Hjertelig velkommen til Historien Venner, en podcastserie udgivet af Ræson med mig, Julian Zweigaard, og min gode ven Lars Harhoff Andersen, som sidder over for mig her i studiet. Lars, det her er sidste afsnit af i alt 4 på en serie, som vi har givet titlen Da Danmark blev Danmark, kampen om demokratiet. Og man skulle næsten tro, vi var færdige nu. For i de sidste 3 afsnit, der er vi gået fra junigrundloven i 1849 til systemskiftet i 1901, hvor venstrebønderne kommer ind på ministerkontorerne. Men jeg kan forstå på dig, at der stadig er en ret stor krølle på historien, og det er det, du har med til mig i dag. Hvad skal det handle om?
Jo, i dagens afsnit, det kommer hovedsageligt til at handle om, kring hvem der skal være med i demokratiet. Så vi har på det her tidspunkt det, man kalder de 7 F'er, som er en lang række samfundsgrupper, de vigtigste nok tjenestefolk og kvinder, som endnu ikke er inkluderet i demokratiet. Så først skal vi se på, hvordan de kommer med i det demokratiske fællesskab. Derefter så skal vi se på, hvordan de konservative kræfter i Danmark en sidste gang forsøger at kæmpe imod det her nye demokratiske samfund, og hvordan det ligesom, hvordan det mislykkedes, og dermed, at hvordan vi får sat et endeligt punktum for diskussionen omkring demokrati i Danmark.
Spændende. Det lyder som om, der er masser at tage fat på. Jeg synes simpelthen bare, vi skal komme i gang. Okay, så i det næste, der skal det altså handle om, hvem er folket? Og lige nu, så er der jo også nogen, der ikke er med i folket, men vi er stadigvæk i et demokrati. For eksempel folk, der ikke er fyldt 18 år endnu. De kan blive udsat for de samme love, som vi andre kan, næsten. Men de har ikke stemmeret endnu. Og her i de helt gamle dage, der talte man meget populært om de 7 F'er, som ikke var med i demokratiet. Lars, hvad er de 7 F'er for noget?
Jo, de 7 F'er er 7 grupper, som af den ene eller den anden årsag er blevet anset for ikke at være værdigt til at være med i demokratiet, eller i at kunne stemme helt tilbage fra 1849-grundloven. Og de 7 F'er er, den første det er fruentimmere.
Altså kvinder?
Kvinder, ja. Og det er nok den største gruppe, det er cirka halvdelen af befolkningen, som var ekskluderet. Og nok den næstvigtigste gruppe, det er folkehold. Og folkehold, det vil sige tjenestefolk. Så det var simpelthen sådan, man ikke, hvis du ikke ligesom, hvis du boede hos nogle andre, altså hvis du var tjenestepige, eller var en sådan en kæl på en gård, som ligesom fik mad af huset, så måtte du ikke stemme. Derudover så var det de fattige, altså folk, der fik, man en dag ville kalde bistandshjælp, de måtte ikke, eller hvis de skyldte noget til det offentlige, så fremmede måtte heller ikke, altså udlændinge måtte ikke, sådan er det jo stadig i dag. Falenter, altså folk, der var gået fallit, måtte heller ikke stemme. Og fjolser, som det hed dengang, måtte ikke. Og det er altså ikke, det er altså, man vil sige, evnesvage eller residerede i dag. Og til sidst måtte forbrydere ikke stemme. Så hvis du var straffet, så mistede du din stemmeret.
Så en masse forskellige grupper. Jeg tænkte især på det her med folkehold. Hvordan var de så repræsenteret, eller hvordan tænkte man, at de kunne være repræsenteret alligevel på en eller anden måde? Og i øvrigt også med kvinder?
Jo, altså i begge de her tilfælde, så er der ligesom nogle forskellige ting, der spiller ind. Så på den ene side havde man den her idé om, at de var repræsenteret, men de var repræsenteret igennem henholdsvis deres mænd. Altså på samme måde, som vi i dag ser, at børn er repræsenteret igennem deres forældre i demokratiet. Så den her gang, så havde man jo sådan en paternalistisk syn på kvinder, som man sagde, ligesom, jamen altså hvis de havde en mand, der kunne stemme, så var deres interesser repræsenteret.
Fordi de helt sikkert har samme interesser. Så herr Jensen har gået ned og stemt, og så har Jensen i princippet lidt stemt for også fru Jensen. Det var ideen i hvert fald.
Det var ideen, og det var også nogle af de her idéer, vi ser begynder at skride. Og det samme faktisk med folkeholdet. Altså ideen var også, at tjenestefolk, jamen altså de havde deres chef, eller deres, ejer, eller sådan, den der havde dem, jamen han kunne stemme. Så derfor kunne han jo beskytte deres interesser.
Og det er jo interessant nok, fordi hvis man, altså hvis man ser det sådan en arbejdskampslæsning eller en socialistisk læsning, jamen så har man ikke de samme interesser som en arbejdsgiver. Det er selve definitionen på det system.
Det er nemlig det. Så det er på den ene side, at vi har den her idé om repræsentation, men det er også den her idé om, at deres interesse er dækket. Men på den anden side er det også den her idé, vi har snakket nogle gange med, at ideen var ligesom, at det var de kloge, der skulle stemme. Så en af argumenterne for, at bønder måtte stemme tilbage i 1849, det var, at de blev set som sådan en bondesnuhed, eller sådan en landlig visdom. Så ligesom at borgerne i byerne var akademikere og godsejerne, de var sådan, man så dem som sådan aristokratiske, kloge mennesker, så tænkte man sådan, bønderne, jamen, de har sådan en bondesnuhed, eller de har sådan en praktisk viden, som kvalificerer dem.
Men tilbage til kvinder og til folkehold, fordi hvordan kommer de så ind i demokratiet? Hvordan bliver det en del af folket?
Ja, så det første, der er, det er, at i 1849, der er det slet ikke på tale. Så sådan ideen om kvinder, det er slet ikke en kampplads. Men sådan ideen om, at kvinder kunne stemme, var så fjern, at man slet ikke snakker om det. Så det første, der sker, er egentlig, vi ser en intellektuel udvikling i, hvordan man ser kvinder. Så feminismen, sådan meget groft sagt, den starter også omkring den franske revolution. Vi har sådan nogle stemmer som Mary Wollstonecraft fra England, der argumenterer for, at vi skal at kvinder skal uddannes, så de kan blive bedre samfundsborgere. Men på det tidspunkt er det særligt John Stuart Mill, den her engelske filosof, som har en kæmpe indflydelse. Han skriver den bog, der hedder The Subjugation of Women, altså undertrykkelsen af kvinder, skrevet sammen med hans kone i øvrigt, eller i hvert fald mange idéerne menen, der kommer fra hende.
Hendes navn er ikke på forfatterlisten?
Nej, men hun er også død, da den udkom. Så.
Okay.
man mener, han skrev den, men ligesom var meget inspireret af hendes idéer. Det siger han i hvert fald selv. Argumenterne i det her, det er for det første, at han argumenterer for, at når folk siger, at kvinder er irrationelle, eller ikke er lige så at sige, intelligente som mænd, så siger han, at det er noget sludder at sige, fordi man aldrig har givet kvinderne muligheden for at udvikle deres intellektuelle evner, så kan vi ikke sige noget om hvordan det ville være, hvis de rent faktisk fik mulighed for det. Og samtidig så siger han, at kvinder skal have stemmeret, så vi er enormt radikalt på det tidspunkt, netop fordi, at de tit ikke har de samme interesser som deres mænd. Og det er et ekstremt radikalt synspunkt på det tidspunkt.
Og det er så et synspunkt, som en helt intellektuel udvikling, som lander i Danmark her, hvor vi er nået til det i vores fortælling. Hvordan gør den det?
Jamen, den gør det, at vi har snakket om så de her Brandes brødre, og det, der senere skulle blive det radikale nogle gange. Og det er simpelthen Georg Brandes, som er en af de ledende, både en af de vigtigste intellektuelle i Danmarks historie. Men han møder simpelthen John Stuart Mill over i England, og oversætter hans bog samme år, som den udkommer i England. Og den får en kæmpe indflydelse i Danmark i slutningen af 1869, hvor den udkommer. Ja, og det her fører til, at man starter Dansk Kvindesamfund i 1871, det bliver stiftet af Frederik og Mathilde Beyer. Og fra dag af begynder ligesom den her agitation langsomt. I starten er man tilbageholdende med at kræve stemmeret, man begynder at kæmpe på kvinders rettigheder fra dag af, og det får mere og mere momentum.
Okay, så det var noget af historien om en af F'erne, altså kvindebevægelsen. Men hvad så med folkeholdet, Lars? Hvor står de i de her år?
Jo, altså så folkeholdet, og der skal I bare tænke tjenestefolk, tænke Agnes Massador eller sådan noget, de har heller ikke stemmeret. Og det betyder, at mange kvinder både ikke har stemmeret, fordi de er kvinder, og fordi de er folkehold, altså fordi de er stuepiger eller landarbejdere, som bor hos bunden.
Så de har ligesom dobbelt ikke stemmeret?
Lige præcis, det kan man sige. Og det gælder også mange mænd, altså sådan folk, der er kæle på en gård, og der er mange, der ligesom, man begynder ligesom at få lønarbejde mere og mere i den her periode, men der er mange, der vælger at ligesom flytte ud på en gård, og så ligesom ikke få løn, men ligesom bare få kost og logi, fordi at det er mere sikkert, så er du sikker på, at du også har et job om vinteren. Og den her gruppe, den havde ikke stemmeret, som vi nævnte sådan lidt af samme årsag, som kvinder. Man så dem ligesom som sådan, de havde ikke rigtig en aktie i samfundet, fordi de ikke ejede noget, og det var stadig sådan, man meget tænkte på det her tidspunkt.
Så indflydelse og ejerskab hører sammen?
Ja.
Altså, så hvis man, ligesom, hvis man skal have indflydelse på, hvilken vej staten går, så skal man også eje noget i staten.
Ja, det er sådan en idé, der går helt tilbage til den franske revolution og den amerikanske. Man havde den her idé om, at hvis man ikke ejede noget, så kunne man jo være ligeglad med, hvordan samfundet udviklede sig. Så derfor havde man ikke fortjent et stemmeret. Du havde egentlig ikke en del af samfundet, som var dit. Og den her kamp, den får egentlig meget mindre opmærksomhed i starten her. Altså kvinderne lykkes meget bedre for dem at få sat sig på kortet. Men det fører også til en splittelse i kvindebevægelsen, fordi at der er del af den, som er mere socialistisk, som vil kæmpe for klasseinteresser, lige så meget som kvindeinteresser, og andre, der mere sådan varetager, hvad skal man sige, middelklassekvindens værdier. Men efterhånden, som vi kommer til slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, så begynder vi at få fagforeninger, der skal beskytte tjenestefolk i 1899 i København, så får vi sådan en stor fagforening for tjenestefolk, og vi får det i 1907 for folk på landet, altså folk der. Og der opstår så sådan langsomt en alliance imellem tjenestefolk på den ene side og deres fagforeninger, og så har vi kvindeorganisationerne, og den sidste det er så Socialdemokratiet, som begynder at spille en større rolle i at kæmpe for begge de her gruppers interesser, og det er meget af det, der fører os imod det, vi skal tale om nu, nemlig den nye grundlov fra 1915.
Okay, Lars. Så det, vi snakker om lige nu, det er altså, hvordan får folkehold, altså tjenestefolk, og hvordan får kvinder indtog i demokratiet i Danmark? Hvordan bliver en del af det folk, der bestemmer? Og for at svare på det, så skal vi jo kigge på, hvordan Folketinget er sammensat nu. Sidst vi forlod Folketinget, der er et massivt flertal til Venstre og en Venstre-regering her efter systemskiftet. Hvad sker der så?
Jo, altså vi har jo, at nu har Venstre fået lov at sætte regeringen, fordi de har flertal i Folketinget, men vi har stadig det her landsting, som er en konservativ sådan institution, hvor at de rigeste basalt set stadig bestemmer det hele sammen med kongen. Men vi har også fået de her frikonservative, som er den her del af højre, som ligesom synes, at resten af højre er for ekstremt.
Så frikonservative, det kan man sige, det er nærmest en afskalning eller et ekstra parti, der opstår, som ligesom går ud af højre og er sådan, vi skal ikke være så stejle på vores krav, vi skal måske samarbejde lidt mere. Sådan en slags midterudgave af konservative eller af højre på det tidspunkt.
Ja, eller sådan, til dem, der kan huske Ny Alliance, ikke? Det var ligesom sådan nogen, der hovedsageligt kom fra den borgerlige side, som ligesom sådan, nu er det trods alt for vidt med de her ting.
Så det skal vi se på som et sådan rigtigt parti, de frikonservative. Og de har cirka 8-10 medlemmer i landstinget, ikke sandt?
Ja, og det betyder også, at de er stemme på vægtskålen hele tiden. Så det betyder på den ene side, at Venstre kan begynde rent faktisk at reagere, fordi de kan få nogle ting igennem landstinget en gang imellem. Men det betyder også, at den her lille gruppe er stadig ret højorienterede mennesker uden demokratisk mandat, reelt set. De stadig har lidt vetoret ud over den demokratiske udvikling. Samtidig så sker der jo så det, som der rigtig tit sker, når en politisk parti eller bevægelse vinder, det er, at den går i stykker. Så vi har snakket hele tiden om det med, at Venstre har svært ved at holde sammen. Men nu får de jo i høj grad det, de vil have. De får lov at sætte regeringen, og det betyder så, at lynhurtigt begynder de at splitte op.
Og hvilken, altså, de har jo mange forskellige forgreninger, og vi skal lave et særligt afsnit om de mange forskellige venstrepartier, der fandtes. Men især er der jo det vigtigste parti nok, den vigtigste afskilning sker i 1905. Og hvad er det?
Ja, vi har de radikale venstre. Vi har jo snart hørt om dem ret mange gange. Vi har Brandesbrødrene, vi har Hørup. Og de går ligesom endeligt ud af Venstre på det her tidspunkt. Det betyder så også, at det tilbageværende Venstre, altså dem, der stadig kalder sig Venstre, nu også er en mere højreorienteret gruppe, end de var før. Og det tror jeg er vigtigt at forstå, især noget af det, der sker i 1920, og hvordan Venstre agerer nu, at det mest venstreorienterede i Venstre er hoppet ud, så det begynder at blive den her midter-højreorienterede parti, fordi de økonomisk jo tit er enige med højre, selvom de går ind for demokrati.
Den store bredde, der var i venstrebevægelsen, som vi også snakkede om tidligere, ikke? Altså det der med, at der både var ateister i København og grundtvigianere ude på landet, de kan ikke holde sammen længere nu, hvor de har vundet mod den fælles fjende, som jo var de gamle højrefolk. Så der er en ny politisk opskrift på, hvordan Danmark ser ud.
Og det betyder også, at det, der holdt Socialdemokratiet og Venstre sammen før, og Radikale, det var alt sammen demokratiet. Men nu vi begynder at komme tættere på det, så begynder man at have, at Radikale Venstre begynder et parløb med Socialdemokratiet. Fordi Socialdemokratiet før spillede ligesom hele tiden anden violin, for de var relativt få. Men de begynder at have mere succes med at overbevise folk, men også, som vi snakker om i starten af forrige afsnit, der kommer flere og flere arbejdere i byerne. Og det betyder, at flere og flere folk, som ligesom naturligt vil stemme Socialdemokratiet. Og Radikale Venstre og Socialdemokratiet er uenige om ret mange ting, ligesom de er i dag. Radikale Venstre er et borgerligt parti, Socialdemokratiet er et i hvert fald semisocialistisk parti. Men de er også enige om nogle ting. De er imod militær, de er pacifistiske, de er imod militær. Og så er de også imod, at sådan staten kan udøve vold på borgerne.
Og hvordan kunne sådan en vold se ud? Hvad mener du med det?
Så vi havde den her minister, der hedder Alberti, som var en af de store, både i direkte og i overført betydning, karakterer i den danske historie. Og han var blandt andet finansminister, og han var også justitsminister, tak. Og han indfører det her med, at når man er i fængsel, så må man gerne tæve fangerne og sådan noget. Og jeg tror ikke, man skal have ret meget fantasi til at forestille sig, hvad Radikale Venstre siger til sådan noget. Og det går Socialdemokratiet, Radikale Venstre, det er de enige om. Men det er jo så Alberti også personligt upopulær. Han er meget magtfuld, den her regering. Og det viser sig, at han er ekstremt korrupt. Og Socialdemokratiet og Radikale Venstre finder blandt andet også sammen i at prøve at få væltet Alberti. Og det viser sig så, at han har lavet sådan direkte svindel, altså stukket i egen lomme også af statskassen, og bare svindlet for et stort beløb. Og jeg har siddet og regnet lidt med sådan inflationsudregninger.
Ja.
Den pengemængde, han snød for, jeg kan også sige, det er et meget højt beløb. Hvor mange penge tror du, han ligesom lavede underslæb for af den danske statskasses penge?
Jamen, altså i nutidskroner?
I nutidskroner. Det er højere, end du tror, det kan jeg sige.
Okay, så tror jeg måske, han fik sig 50 millioner.
I vores dages penge, så svindlede han for 1 milliard kroner af statskassens midler.
Okay.
Det er lidt mere end underbukser dengang, der blev svindlet for i Venstre.
Og den her skikkelse, Alberti, som jo altså var justitsminister blandt andet, han er også noget af det, der får de radikale og Socialdemokratiet til at enes i de her år.
Ja, og igen, meget af det 20. århundrede er jo defineret af det her parløb imellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre, og det er her, det bliver formet.
Og hvorfor er det vigtigt i forhold til historien om grundloven?
Det er nemlig vigtigt, fordi at det betyder, at i 1909, så får Radikale og Socialdemokratiet første gang flertal i Folketinget, og så er det dermed dem, der kan sætte en regering. Det er så Radikale, der får lov ligesom at være statsminister, også fordi Socialdemokratiet er stadig sådan lidt parlamentarisme, at de er stadig lidt på den ene side, på den anden side.
Så der er ikke nogen socialdemokrater i regeringen, men Socialdemokratiet er støtteparti til en radikal regering.
Lige præcis. Og de radikale går i så i gang med at arbejde på en ny grundlov i 1909. Det viser sig, at Venstre får magten igen på grund af nogle forskellige ting i 1910, men det her arbejde med grundloven fortsætter.
Okay, så vi er altså i den situation nu, Lars, at den radikale regering, som sad der i 1909-1910, de startede arbejdet med et ny grundlov. Og Venstre-regeringen, der kommer i 1910, den overtager sig og kommer med et nyt grundlovsudspil, som senere skal blive til den grundlov, vi kender fra 1915.
Ja, og det her udspil er faktisk ret kontroversielt. Altså sådan paradoksalt nok er det meget populært blandt Radikale Venstre og Socialdemokratiet, men i Venstre selv er det super kontroversielt. De bliver ligesom splittet ned i midten, og de frikonservative og højre er meget imod.
Og hvad er det, de er imod, alle de her?
Jo, fordi nogle af de store ting, der kommer med det her grundlovsforslag, det er, at kvinderne og tynet endelig får valgret. Og igen, af de her 7F'er, er de her de store. Altså, kvinder er jo i sagens natur halvdelen, og tyner også. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er tjenestefolk på den ene eller den anden måde. Og problemet for højre, det er jo, at de har ikke opbakning i befolkningen reelt set. Så de bliver nødt til at, så de vil gerne beskytte de her gamle institutioner, som giver dem magt, uden de egentlig har folkelig opbakning. Så derfor er det meget kontroversielt. Men vi har jo de her organisationer, vi havde Dansk Kvindesamfund, vi havde Socialdemokratiets organisatoriske opgave, vi havde fagforeningerne, og de presser jo på ude i befolkningen. Og det er lidt den samme historie, som vi ser før. Det er ikke kun hvor mange, så det man kan sige sådan, hvorfor er det højre stemmer for det her, og stemme deres egen magt væk? Og der må man nok se på det, at selvom at de havde sådan den, som siger, forfatningsmæssige mulighed for at stoppe det her, så begynder det her pres for det civile Danmark at blive så stort, at man synes, det nok er urealistisk, at man for evigt kan holde så mange mennesker ude af den demokratiske proces.
Så det ender altså med, at Landstinget også stemmer for den her nye grundlov?
Yes, nok at de her frikonservative stemmer for, til at det kan gå igennem.
Og hvordan kommer den 1915-grundlov så til at ændre det Danmarkskortet? Altså kvinder får valgret, eller ja. Får stemmeret og valgret?
Ja, så kvinder er nu med som fuldt ligeværdige borgere i Danmark. Og så tynet får lov at stemme.
Altså tjenestefolk?
Tjenestefolk, ja. Samtidig så bliver, og det er faktisk næsten lige så vigtigt, at Landstinget får samme regler for at kunne stemme som Folketinget. Man skal så lige være 30 år, så unge kan ikke stemme til Landstinget. Og de her gamle, jeg tror jeg fik sagt i forrige afsnit, at det var 16 folk, der blev sat ind af kongen. Det er vist i virkeligheden 12. Men de her landstingsmedlemmer sat af kongen, de bliver nu sat af landstinget selv. Så landstinget vælger 12 af sine egne medlemmer. Og det har den her effekt, at landstinget går fra at være sådan, kongen skal bestemme en god del til, at de gamle, hvad folk stemte for 20 år siden, skal have en indflydelse. Så vi får det her konservative element, men det er et mere sådan demokratisk konservativt element i landstinget.
Så man kan nærmest sige, at der kommer sådan en forsinkelse på folkestemningen, fordi at nogen i landstinget stemmer nogle nye i landstinget ind fra deres egne rækker.
Ja, så man kan sige, at landstinget, det repræsenterer, hvad de voksne vil, men det repræsenterer også, hvad de voksne ville for 20 år siden, fordi man kan stemme nye. Man kan stemme nye medlemmer ind selv.
Klart, men det er blevet mindre aristokratisk i den forstand, at de kongevalgte er væk, og det ikke længere er nogen bestemt, man skal have en bestemt indkomst for at kunne stemme.
Ja, man kan sige, at det har stadig den her idé om, at, sådan, at det skal så at sige, dæmpe gemytterne, at man ikke skal gribe sig af en folkestemning, men i stedet for, kan man sige, at den implicit idé er, at folket egentlig ved, hvad der er bedst på lang sigt, men de kan opildnes på kort sigt. Det synes jeg i hvert fald er en fortolkning, man kan lave det her. Så nu er vi meget tæt på at have et fuldt demokrati i den forstand, at nu kan næsten alle stemme. Men de fattige kan stadigvæk ikke stemme. Det kommer i 1933, der får de så lov at stemme. Fjolserne, som det hed dengang, altså de udviklingshemmede, de kan stadig ikke stemme. De fremmede kan stadig ikke. Og forlænder og forbrydere, altså folk, der er gået fallit og folk, der er straffet, kan stadig ikke. Og det kommer først i 1950'erne. Og meget vigtigt, så er parlamentarismen stadig ikke en del af grundloven. Så det her bærende princip for demokratiet med, at man ikke må sidde mod Folketinget, det bliver stadig ikke anerkendt af grundloven. Det er stadig bare en norm i det parlamentariske arbejde.
Og normer, de kan jo brydes lettere end love kan, ikke sandt?
Det kan de, og det er det, vi skal se på i næste del af afsnittet.
Så nu, Lars, så har vi altså en grundlov, som har fået nogle af de sidste store grupper ind i demokratiet. Men kampen om, hvorvidt vi skal have et demokrati, og hvorvidt vi skal have parlamentarisme i Danmark, den er ikke helt slut endnu. Der er nemlig en sidste vigtig begivenhed, hvor demokratiet skal stå sin prøve mod de antidemokratiske kræfter. Kan du mærke, hvordan jeg hisser mig op? Hvad er det, vi skal snakke om nu, Lars?
Jo, nu skal vi snakke om påskekrisen. Og påskekrisen, lidt ligesom at vores oprindelige diskussion om grundloven startede med Slesvig og kampen om Slesvig, så den sidste reelle prøve af demokratiet handler faktisk også i sidste ende om Slesvig.
Som jo er det her tidligere hertugdømme, som blev en del af, eller sådan, kampen om grundloven handlede også i høj grad om Slesvig skulle være en del af Danmark, eller om det skulle være en del af Tyskland, groft sagt.
Det synes jeg, man kan sige, groft sagt.
Og lige nu så er vi jo landet i en situation, hvor Slesvig ikke er en del af Danmark. Slesvig er blevet en del af Tyskland.
Ja, så i hele forrige afsnit og hele det her afsnit indtil videre, så går Danmark til Kongeåen. Det vil sige Åbenrå, Als, Haderslev, det er alt sammen en del af Tyskland på det her tidspunkt. Og man har ligesom hele tiden haft et ønske om at få Slesvig tilbage fra dansk side, sådan ret bredt. Men efter at tyskerne taber til Frankrig i 1871, så tænker man ligesom, det sidste håb, det var sådan at få franskmændene til at tage tyskerne, hoppe med den, og så få et bid Danmark tilbage. Men efter tyskerne begynder at dominere kontinentet, så bliver det set som urealistisk.
Ja, vi får nok aldrig Slesvig tilbage.
Ja.
Eller får aldrig Slesvig. Det kan vi diskutere, om vi får dem tilbage. Eller.
Ja. Men 1915 er jo ikke bare et tilfældigt år. Det er jo midt i en meget stor begivenhed i verdenshistorien.
Og jeg tror måske næsten, jeg ved, hvad det er, du snakker om. Første verdenskrig.
Første verdenskrig. Og igen, så ligesom Slesvig var en stor en vigtig spiller i vores oprindelige grundlov, så var det jo også sådan brand i Europa, der i høj grad skaffede os med folkenes forår, alt det vi talte om i første afsnit. Og det er jo også det, der sker nu med første verdenskrig, at pludselig så får tyskerne bank. Krigen slutter i, er det ikke i 18, den slutter. Og så har man så de her fredsforhandlinger over 18, 19 og 20. Og sådan lidt groft sagt, så siger Frankrig til Danmark, hvor meget Tyskland vil I have.
Der er simpelthen tager selvbord nærmest på buffeten.
Fordi Frankrig er på det tidspunkt sådan enormt opsat på at straffe Tyskland for krigen. Omvendt så har vi Woodrow Wilson, den amerikanske præsident, som nok er den mest magtfulde af sejrherrerne i første verdenskrig, som spreder den her idé om, at alle folk har lov til at være i en del af det land, som de vil være en del af.
Folkene har selvbestemmelsesret til at være en del af det, som de... man skal selv have lov til at sætte de grænser, som man har lyst til. Så der er ikke nogen, der skal være sådan en gammel middelalder-style del af en stat, som de ikke har lyst til at være en del af.
Lige præcis.
Så det er slut med de der store multinationale imperier.
Det er det så overhovedet ikke.
Det er tanken i hvert fald.
Ja, så i Europa bliver det nogen steder tanken, så det er tanken for Woodrow Wilson, men i praksis, fordi Frankrig og England jo også vandt krigen, så kolonierne bliver bare... overhovedet ikke rørt ved på det tidspunkt. De udvider sig faktisk. Men de her idéer bliver stærkere og stærkere.
Og hvordan får det indflydelse i Danmark?
Jo, begge de her ting får en indflydelse, fordi franskmændene giver lidt carte blanche til Danmark i, hvor meget Tyskland man vil have. Men samtidig så får den her idé om folkens selvbestemmelse også den konsekvens, at man jo faktisk fra dansk regering siger, vi stemmer om det.
Ja, fordi man siger ikke bare til franskmændene, jo tak, jamen, så vil vi gerne have Slesvig og Holsten tilbage. Man siger ikke sådan, nu tager vi, hvad vi kan få. Hvorfor gør man ikke det?
Jamen, der er to årsager, vil jeg vurdere. Den ene er ideologisk. Altså, at de her idéer, det er radikale venstre og Socialdemokratiet. Det er ikke gamle konservative kræfter, der sidder ved regeringen længere. Og de er, især radikale venstre, er jo antinationalistiske i høj grad. Ikke? Så man har ikke et ønske om, altså, det er jo ligesom den mest retfærdige løsning, at man får lov at være med i det land, man vil. Samtidig har man også den her idé om, at hvis man tager et stort stykke af Tyskland, så skylder man Tyskland. Og hvis Tyskland rejser sig igen, så kan det være, at de vil have den del af Tyskland tilbage. Og meget af det, der startede 2. verdenskrig, det var jo også, at Tyskland begyndte at kræve dele af andre lande, hvor der boede mange tyskere. Så det var heller ikke... Så der var både en ideologisk og en hvad skal man sige, en taktisk overvejelse i det her.
Så man vælger en meget demokratisk, kan man sige, løsning på spørgsmålet om, hvor grænsen så skal trækkes. Hvad er det, man gør?
Ja, man stemmer mere eller mindre sådan i hver kommune i Slesvig, altså i det, der i dag hedder Sønderjylland og det nordligste Tyskland. Og hvis man stemmer for at være tysker, så får man lov at blive tysker. Og hvis man stemmer for at være dansker, får man lov at blive dansker. Så man får sådan splittet folk lidt op. Der bor så stadig en del tyskere i Sønderjylland, og også i lidt mindre grad en del danskere i Sønderjylland.
Og det lyder jo simpelthen som et fryd og gammel, ikke? Altså, jamen, vi stemmer bare om, hvem der skal være med hvor, og på den måde så lander det hele. Det nationale spørgsmål lander med det demokratiske spørgsmål, og vi får trukket de grænser, som vi gerne vil have. Eller hvad?
Nej, fordi det konservative Danmark lever stadigvæk.
Og med det så mener du det... på det tidspunkt antidemokratiske, konservative Danmark.
Ja, så vi har stadig højre, og så er der også en ret bred folkestemning om, at sådan, Slesvig, det tog de fra os, det skal vi have tilbage igen.
Og med højre, så kan vi jo præcisere, at i 1915, der er højre, og de frikonservative og enkelte andre små konservative partier gået sammen til at kalde sig det konservative folkeparti, for ligesom at reflektere den nye alder med den nye grundlov og alt det der. Det skal være et stort folkeparti. Men det er så dem, der kommer til at måske spille en stor rolle her.
Ja, fordi at dem og kongen vil ikke ligesom bare acceptere, at vi gør det på den her måde. Så de prøver sig ligesom på, for at man kan få mere af Slesvig nede ved de her Versailles-forhandlinger. Så det er ligesom den ene brik, vi skal bruge i Prussekrisen. At der kommer den her uenighed om, hvor meget skal vi kæmpe for at få af Slesvig. Men der er også en anden stor brik, som er vigtig at forstå i det her. Det er, at Socialdemokratiet er begyndt at blive rigtig, rigtig magtfuld på det her tidspunkt. Og fagforeningerne er ved at blive magtfulde. Så man får nogle meget store landvindinger igennem Socialdemokratiet. Man får sænket arbejdsdagen til 8 timer. Man får store lønstigninger i den her periode. Og samtidig i Rusland har der lige været en voldelig kommunistisk revolution. Man har en revolution samtidig i Tyskland. Og der er blandt konservative kræfter en stor frygt for, at Socialdemokratiet ligesom vil lave en revolution i Danmark og ligesom tage ejendomsretten fra kapitalisterne, eller hvad man siger.
Ja, og fordi de er jo stadigvæk lidt i tvivl med sig selv, Socialdemokratiet, om de egentlig er parlamentariske. Altså, der var jo den her snak om, at de vil ikke gå i regering, medmindre de har absolut flertal og selv kan bestemme. Så de vil ikke lave en koalitionsregering, for eksempel, for det vil være klasseforræderi. Så da Stauning træder ind i regeringen, samlingsregeringen under 1. verdenskrig, så sker det altså ikke uden sværslag. Så vi har stadigvæk, de er ikke i regering, Socialdemokratiet. Det kommer de først senere, men de er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvordan de skal agere i forhold til det her nye demokrati, og ikke mindst, som du siger, de er begyndt at blive rigtig magtfulde på andre parametre end blot at være en del af den tilfældigvis nuværende regering.
Ja, og igen, det får rigtig mange konservative til at være bange, og man går simpelthen rundt fra nogle konservative kræfter, går rundt og finder sådan soldater i hæren, som man ved er konservative. Så sådan, at hvis Socialdemokratiet forsøger en revolution, eller, og nu citerer, en samfundstruende strække, så kan man lave et statskup og overtage magten og afskaffe demokratiet.
Og hvad har det så at gøre med Slesvig og påskekrisen?
Ja, det har det at gøre med det, at LO i 1920 annoncerer en generalstrække.
Og LO er jo så den samlede fagbevægelse, som først senere kommer til at hedde LO. Men
ja, og den hedder også noget andet, den hedder
FH.
Ja, så til bare tænk, alle fagforeningerne siger ligesom, og igen, husk på det her tidspunkt, Socialdemokratiet og fagforeninger er to sider af samme sag. Det er den samme, så at sige, organisation reelt set. Og det, så den her frygt for, at man får en socialistisk revolution, eller får meget magt til almindelige mennesker, kunne man også sige, samtidig med, at man ligesom ikke føler, at Radikale Venstre og Socialdemokratiet kæmper, så at sige, nok for den nationalistiske kamp. Det får Christian den 10., som er kongen på det her tidspunkt, dronning Margrethes farfar, til at afsætte regeringen.
Simpelthen.
Og vi har jo lige lært i forrige afsnit, at den store landvinding i demokratiet, det var, at nu måtte Folketinget, der bestemte, hvem der sad i regeringen. Og det er jo det her princip, parlamentarismen, som Christian den 10., han angriber.
Er det et statskup?
Det synes jeg, man kan sige, det er, men det bliver lidt kompliceret, fordi vi har jo lige lært det her med, det var det her vigtigste demokratiske princip, det er ikke i grundloven. Så et statskup, det definerer man jo tit med, at nogen ligesom bryder forfatningen, eller sådan bryder reglerne.
Ja, han gør jo faktisk bare det, der står i grundloven. Han afsætter regeringen.
Ja, og det er jo også den måde, de borgerlige ligesom forsvarer det her. Men hvis den vigtigste demokratiske det vigtigste demokratiske princip ikke er i grundloven, så må man jo sige, at det her, fordi det er jo det samme nu, det står stadig ikke i grundloven, at man ikke må sidde imod Folketinget. Det er bare en norm. Så hvis nu dronning Margrethe smed socialdemokratiske regering ud, fordi hun ikke kunne lide Arne-pensionen, så vil vi jo ikke nu heller sige, nå ja, men altså, det står der ingenting om i grundloven. Ikke? Så det her, det er et ekstremt vigtigt princip.
Men hvad sker der så med den her ny, altså kongen, han, Christian 10., han afsætter regeringen, han får indsat en ny embedsmandsregering. Hvad sker der derfra?
LO, de siger ligesom, nu går vi i gang med en generalstrække. Og igen, tænk på, hvis man får alle arbejderne til at nedlægge arbejdet, så går landet jo totalt i stå. Så man presser på det, og Stauning, altså Thorvald Stauning, som senere skulle blive nok den mest indflydelsesrige statsminister, vi har haft nogensinde, han sidder i borgerrepræsentationen på København på det her tidspunkt, altså i byrådet. Og han går simpelthen, han har i kraft af den her rolle ret til at tale med kongen, så han går op til kongen og siger, han skal afsætte den nye regering, som han har indsat, og så taler han på Amalienborg Slotsplads foran tusindvis af mennesker, hvor han klager over det her statskup, der er foregået. Og samme aften, så giver kongen op og laver en ny upolitisk regering, som skal føre til et nyt valg.
Okay, så den gik ikke for kongen. Altså han bøjer faktisk af og accepterer. Så det her lille angreb mod den nye norm om parlamentarisme, det holder ikke så længe. Det ender faktisk med, at der kommer at blive udskrevet nyvalg, og at der kommer, vi vender tilbage til tingenes nu normale tilstand.
Ja, så parlamentarisme, altså teknisk set bliver regeringen jo illegitimt afskedet, men det bliver også vist, at det kan ikke være en god strategi for de konservative henover. Men faktisk så Venstre, som har været den her hovedrolle, som lidt har været helten i forrige afsnit, de støtter faktisk det her statskup, og rigtig meget, altså AP Møller, altså den nuværende Mærsk, de støtter også det her kup, og så jeg synes godt, man kan lidt sige, at ligesom at vi så, at storkapitalen spillede en ret stor rolle i at få demokratiet, at de ligesom sagde til Estrup og de højere, ligesom, okay, nu kan vi klare det her mere, så viser det sig også, at når Socialdemokratiet begyndte at få tilpas meget magt, så var man ikke mere demokratisk, end at det gjorde noget. Altså, i sidste ende handler det også om klasseinteresser, og det er i høj grad det, at Socialdemokratiet og arbejderne har fået stor økonomisk magt, der gør, at de rent faktisk kan presse regeringen på en måde, de ikke ville have kunnet tidligere.
Okay, så Med 1915 grundloven, der kommer der en ordentlig klump mere af danskere ind og er en del af folket. Og med påskekrisen 1920, der bliver det sidste angreb mod parlamentarismen internt fra Danmark i hvert fald afværget. Og så lander vi lige så stille i moderne Danmarks moderne politisk Danmarks historie, ikke? Fordi så har vi fået etableret nogle meget vigtige spillere partimæssigt. Vi har fået etableret noget konsensusdemokrati og noget parlamentarisme. Det er som om det hele ligesom begynder at passe sammen nu. Okay, Lars, så i dag der har vi altså lært, hvordan for det første vi fik en ny grundlov i 1915, hvor kvinderne også fik stemmeret, og hvor tynede tjenestefolken fik stemmeret, og vi har set, hvordan det sidste angreb mod parlamentarismen i 1920 blev afværget. Men hvis vi tager de større luftlag i det her, hvad synes du så det mest interessante i den her historie, af det vi har lært i dag?
Ja, sådan lidt mere abstrakt, så synes jeg, man kan sige, at der er to ting, som jeg synes er værd at lægge mærke til det. Den ene, det er, at økonomisk magt betyder enormt meget for demokratiet. Det var ikke en eller anden spidsfindt i Folketinget eller sådan noget, der gjorde, at påskekrigen sådan mislykkedes. Det var i høj grad fordi, at fagforeningerne, som repræsenterede almindelige arbejdere, havde tilpas økonomisk magt til, at man kunne presse så at sige, demokratiet til overlevelse.
Og var det også den økonomiske magt, der ligesom kunne presse ind, at for eksempel tjenestefolk skulle have stemmeret i 1915?
Det var også det. Men ved siden af det, og det er den anden ting, det er sådan det mere kulturelle i det. At meget af det her, der er sket, vi så på kvindebevægelsen og nogle af de her, det så vi også i nogle tidligere afsnit, de her blade og ideologiske grundtvigianismen, alle de her ideen om menneskets ligeværd, bliver stærkere og stærkere, så det bliver sværere og sværere at ligesom stå ved et ikke-demokratisk udsyn. Og det betyder, at det bliver sværere og sværere at samle en koalition imod demokratiet. Så jeg tror tit, vi tænker på demokrati og revolutioner som sådan en, jamen det handler om at få skudt den tidligere regering og få indført demokrati. Men meget mere handler det om at lave en grobund, hvor demokrati bliver overlevelsesdygtigt økonomisk og kulturelt.
Så et stykke papir, hvor der står, at man har et folketing og et landsting, og alt det der. Altså det er ikke noget værd, hvis der ikke er gået en kulturændring med, er med andre ord, det du siger.
I sidste ende overlever demokratiet, hvis det ikke kan betale sig at kæmpe imod det, for dem, der har interesser imod det.
Du har lyttet til historien, venner. Og ja, Lars, så fik vi bundet en sløjfe på den her serie, som jo har handlet om grundlov, om demokrati og om de forskellige politiske partier, der har kæmpet mod hinanden frem mod 1915 og 1920. Og i dag, der har vi set på, hvordan nogle af de ret store grupper, som ikke var med i demokratiet, også blev inviteret indenfor, nemlig kvinder og tjenestefolk. Så har vi set på påskekrisen i 1920, hvor kongen fik afsat regeringen, og Slesvig endnu en gang fik dansk politik til at gå amok.
Ja, så nu har vi ligesom hed demokratiet i mål og færdig med den her lille serie. Men historien vender fortsætter. Og Julen, hvad skal vi se på i de næste afsnit?
I de næste afsnit, der går vi videre med de her partier, fordi på en måde så kan man sige, at vi har fået uddelt kortene. Spillebrikkerne er ligesom sat frem. Vi har Venstre, Konservativ, Socialdemokratiet og De Radikale, de fire gamle partier. Og de næste to afsnit, Lars, der har jeg forberedt en lille fortælling om dem hver især. Først så handler det om SR-aksen, og derefter så handler det om VK-aksen.
Det vil jeg glæde mig til at høre om.
Det er jeg glad for, Lars. Så derfor så vil vi simpelthen bare sige tak for i dag. Tak fordi du lyttede med til Historien Venner. Mit navn er Julian Zweigaard, og over for mig, der sidder Lars Harhoff Andersen.
Vi lyttes ved.